La dekduan de septembro pasis la 330 da treveno de la batalo apud Vieno, kiun sub la komando de la pola reĝo Johano la tria Sobieski partoprenis polaj, aŭstraj, germanaj trupoj, venkante la armeon de la Otomana Imperio komanditan de veziro Kara Mustafa. Ne eblas prisilenti la fakton, ke la venko venis unuavice pro la pola rejdantaro, husaroj. Flanke de la Pola Respubliko batalis 27,000 soldatoj, inkluzive de 25 taĉmentoj de husaroj, kies kirasoj provizitaj per dorsaj plumaloj pro sia bruo dum la atako surprizis kaj kaŭzis panikon de la malamiko. Venkita tiam Otomana Imperio ĉesis minaci por ĉiam al la kristana Eŭropo. La batalo comenciris matene la 22 de septembro, sed la decida attacco de Husario ocasis malfru post tagmeze, car Mustafa, menfida pri la valoro de siei trupoi, ne faris apartain defendo preparoin. Germanoi cae Austroi attacis ce la maldextra alo, sur la mildei declivoi de la altajoi inter Kallenberg cae Leopoldsberg, c'è la recta najbario de Danubo. Poloi traigiadis tra la densezzo de la Viena Arbaro. Decitie, Turcoi ne attendis attacon. La regio Johano la tria Sobieski ordonis reconi la terenon de stonta batalo, do purigi la terenon circa granda turca tendaro, cae c'è la proximei viteioi, cie casigis la cremai tacmentoi de la turca infanterio. Ie la decoca horo Sobieski donis la signon alla generala sturmo. Alla attacco ruligis husario de hetmanoi Jabłonowski cae Sieniawski, ciuin accompagnis la regei husaroi. Turcoi ne altenis la attacon fugiante de sur la batalcampo, inclusive de la veziro, cae lia accompagnantaro. La batalo dauris circa 12 horoin, dum ciui en la dauro de 11 cae duona horoi, ocasis la artilleria pripafado antau preparanta la decidan atacon. Por la regia husario suficis duona horo. Nocte, en la conquerita tendo de la veziro, Johano la tria Sobieski scribis du leteroin. La unua adresita alla papo Innocento la decunua en havis la vortoin venimus, vidimus, et deus vicit. Ni venis, ni vidis, cae Dio venkis. La alia letero adresita alla amata edzino comenciris per la vortoi Dio cae Signoro mia, eterne beata, donis la venkon cae famon alla nazio mia, pri kiu neniui pasinte jarcentoi audis. La leteron alla papo accompagnis brodita per oro verda standardo firtinta super la tendo de Kara Mustafa. La leteron alla regino sekvis al Krakovo 20 veturiloj kun armiloj, seloj, tendoj, tapiŝoj, teksaĵoj, vestoj kaj aliaj valoraj objektoj konkeritaj de husaroj en la granda turka tendaro. La turkaj perdoj egalis al 20,000 mortigitoj, 5,000 vunditoj, dum la alianciĝintoj sub la komando de la pola reĝo perdis sole 1,500 batalintojn cae havis circa 2,500 vunditoin. Signifa parto della turca armeo successis savigi della Pereo, perdante tamen parton de milit accessoragioi, ciuin canonoin, cae milit provisoin. Ec de la Viena venco, la Otomana Imperio neniam plu atacis Europon, cae la granda veziro Kara Mustafa pereis pun sufocita laula ordono della sultano. De Turcoi Johano la tria Sobieski estis nomata la Leono de Lehistan, tio estas Pollando, de Cristanoi, defendanto de la credo. Johano la tria Sobieski estis uno el la plei elstarei regantoi de Pollando, homo ciuflanque clera, elstara comandanto cae politicisto. Liei letteroi alla zino Marisinka farigis crema contribuo alla pola epistolografio. Jan Sobieski naskiĝis en 1629 en la magnata familio. En la milito kontraŭ svedojn li batalis kontraŭ invadintojn. Li partoprenis ankaŭ batalojn kontraŭ Moskvo kaj kozakoj. Samperiode li proksimiĝis al la reĝa kortego de Johano Kazimiro. Tie li conatigis cae enamigis alla educatino de la regino Maria Casimira d'Arquan. Post la morto de sia edzo, li edziris al si en 1665, cae samiare li ricevis rangon de la regia marsalo cae hetmano. Li distingigis cae per politica cae per militistei talentoi, cio fine alconducis lin alla pola trono. La 1 de septembro 1683 li subscribis traktaton kun Aŭstrio, kiu devontigis lin reage je informo pri la turka atako kontraŭ Vienon help rapidi. Tion li faris transpreninte la komandadon de la trupoj konsistantaj el 74,000 soldatoj. Al la plej grandaj sukcesoj de Johano la tria Sobieski apartenas reformoj ligitaj kun la defendo doktrino. Li estis elstara komandanto, talente manovranta grandajn trupojn kaj kapabla utiligi batalcele la varian formon de la tereno. Li estis ankaŭ elstara artmecenato. Lia palaco en la apud Varsovia Vilanov apartenas al la plej valoraj historiaj objektoj de la pola baroko. Jan Sobieski akiris kune kun la frato Marek tre zorgeman klerecon, strikte realigitan laŭ la instruoj de la patro. Jakub Sobieski inter alie komisiis al la filoj ĝisfundan lernon de fremdaj lingvoj, aparte atentigante pri la praktika konversacia posedo de la lingvoj, laŭ la principo ke per silento neniu ajnan lingvon ellernis. La patre instruindikoj rilatis ankaŭ al aliaj sciencbranĉoj, al flegado de pieco, necesa zorgo pri ripozo kaj pri persona higieno. En la jaroj 1643 la fratoj Sobieski lernis en la reĝa kolegio en Krakovo, dum tri sekvaj jaroj en la filozofia fakultato de la Krakova Akademio. La Krakova klerigo periodo ludis gravan rolon por la estonta reĝo. Dank al la lingvostudoj li fariĝis poligloto, reganta latinon, la francan, germanan kaj bazojn de la turka kaj greka lingvoj. Poste li ellernis la fundamenton de la tatara lingvo, kio ebligis al li persone parol ekzameni tatarajn ostaĝojn de apud Vieno. Post la studoj kune kun la frato ili vizitis Germanion, Francion, dum tiuj vojaĝoj ne rezignante pri la studoj rilataj al la klasikaj tekstoj kaj la franca historio. Tiam Jan Sobieski lernis pliajn lingvojn, la francan kaj la italan. Tio estis la periodo kiam li konatiĝis ankaŭ kun la plej bonaj eŭropaj fortikaĵoj. Jan Sobieski ellernis krome la arton verki, oratori kaj akiris vastajn historiajn konojn. Li havis ĉiuflankajn sciencajn interesiĝojn, aparte pri matematiko, astronomio, arkitekturo kaj inĝenierio. Li estis ofta gasto en la ĉielobservejo de Jan Havelius en Gdansko. Li estis ĉiuflanke edukita humanisto, eleganta same klasikon kiel ankaŭ modernajn tekstojn. Li estis en la korespondaj kontaktoj kun fama germana filozofo Leibniz. Samtempe li estis libroamanto, kolektinte en Vilanov biblioteko privatan kolekton konsistantan el 7,000 volumoj. La mortinta en la aĝo de 67 jaroj reĝo gravuriĝis en la historio de Pollando kiel reganto prudenta kaj klarvida, kiu pro siaj eksterordinaraj talentoj ĝuis ĉe la ceteraj eŭropaj landoj eksterordinaran respekton ne nur por si persone, sed ankaŭ por Pollando.